Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամ առաջ Քիշնևում ավարտվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Վաղը Ցյուրիխում Հայաստանն ու Թուրքիան կստորագրեն երկկողմ հարաբերությունների բարելավման մասին համաձայնագրերը, արարողությանը ներկայան լինելու Հիլարի Քլինտոնը, Սերգեյ Լավրովն ու Խավիեր Սոլանան։ Հայաստանում դաշնակցությունը իշխանափոխության գործընթաց է սկսում, հայտարարում են կուսակցության ղեկավարները։ Քիչ առաջ Տիզերնակաբերդում մեկնարկեց դաշնակցականների բողոքի ակցիան։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Ռոյթեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը վաղը Ցյուրիխում ներկա կգտնվի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված արձանագրության ստորագրման արարողությանը։ Հրավիրված բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող, մյուս երկու պետությունների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև երեկերեկոյան կայացած հանդիպումը 3 ժամից ավելի է տևել։ Հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովն ասել է, որ այն կառուցողական էր և կողմերին հաջողվել է մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեն հավելել է, որ նախագահները կետարկետ անցել են միջնորդների ներկայացրած փոփոխությունների վրայով և նոր լրացումներ են արել դրանցում։ Նախագահները պայմանավորվել են նորից հանդիպել և քննարկել մադրիդյան սկզբունքները նորացված տարբերակը արդեն իրենց վերջին լրացումներով։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համաժողովի շրջանակներում այսօր Քիշինևում եռակողմ հանդիպում են անցկացրել Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, որը հաղորդումների համաձայն նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցին։ Հանդիպումն ընթացել է փակ դռների հետևում։ Ինչպես լրագրողներին փոխանցել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կա հետևողական առաջընթաց, իսկ յուրաքանչյուր հանդիպում երկու կողմերի տեսակետներն էլ ավելի են մոտեցնում իրար։ Իդար 10 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Նատալիա Տիմակովան ասել է, թե Կրեմլը այս հանդիպումից բեկում չեր ակնկալում։ Քիշնևում աշխատանքներն է ավարտել ԱՊՀ-ի հերթական համաժողովը։ Քննարկումների ընթացքում սահմանապահ ուժերի համագործակցության, կոլեկտիվ անվտանգության, նաև ԱՊՀ-ից Վրաստանի դուրս գալուն առնչվող մի շարք որոշումներ են ընդունվել։ Այս համաժողովի ընթացքում Մոլդովան ԱՊՀ նախագահությունը հանձնել է Ռուսաստանին։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիրը դարձել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նախագահ Օբամային այդ մրցանակը շնորվել է իր բացառիկ ջանքերի համար, որը նա ներդրել է միջազգային դիվանագիտության և ժողովրդների համագործակցության ամրապնդման գործում ունեցած ավանդի համար։ Ռոյթերի փոխանցմամբ, չնայած ըստ ավանդույթի, մինչև որոշման հրապարակումը Նոբելյան կոմիտեն տեղեկացնում է մրցանակակրին դրա մասին, այս անգամ, սակայն, իր որոշումը հրապարակելուց առաջ Վաշինգտոն ի ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ին կոմիտեի անդամները որոշել են չարթնացնել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Օբաման լուրն իմանալուն պես հայտարարել է, որ ինքը հպարտ է լինել Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր սկսում է իր հնգորյա եվրոպական շրջագայությունը, որը կավարտվի Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վաղը նա Շվեյցարիայում կլինի, ապա կայցելի Մեծ Բրիտանիա, Իռլանդիա, շրջակայության վերջում Ռուսաստանի Դաշնություն կժամանի։ Ինչպես սպասվում է, Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը բանակցություններ կանցկացնի սպառազինությունների կրճատման, ռուս-վրացական հարաբերությունների, նաև մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի շուրջ։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարի հետ հանդիպման ավարտին Թբիլիսիում գտնվող Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը լրագրողներին փոխանցել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի դիրքորոշումն ամփոփող է այն երբեք Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը չի ճանաչի։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի մասնավոր հիվանդանոցներից մեկում մահացել է ռուսաստանցի քրեական հեղինակություն 69-ամյա Վյաչիսլավ Իվանկովը, ով առավել հայտնի է Յապոնչիկ մականունով։ Ռուսաստանը 2018 կամ 2022 թվականներին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը իր երկրում անցկացնելու պաշտոնական հայտ է ներկայացրել FIFA։ FIFA-ի նախագահ Ձեբ Բլատերը հաջորդ շաբաթ ժամանելու է Մոսկվա, քննարկելու հայտը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ և ծանոթանալու մարզադաշտերի պայմաններին։ FIFA-ն 2018 և 2022 թվականներին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող երկրների անունները հրապարակելու է 2010 թվականի դեկտեմբերին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնև։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը նվիրված Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրին։ Երեք ուշ երեկոյան էլ Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը առանձին հանդիպում ունեցան, որ տևեց մոտ 3 ժամ։ Դրա ավարտին Մինսկի խմբի համանախագահները բանակցությունների հերթական փուլը ավանդույթի համաձայն անվանեցին կառուցողական։ Նշեմ, որ Քիշնևյան բանակցությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների թվով 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումն էին 2009 թվականին։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քիշնևում Դմիտրի Մեդվեդևի կեցավայրում այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Սա արդեն 4-րդ նման ձևաչափով հանդիպումն է։ Նախագահները բնականաբար քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրը, հանդիպումը մոտ 1 ժամ է տևել, իսկ Ռուսաստանի նախագահի կեցավայր Մեդվեդևն, Ալիևն ու Սարգսյանը ԱԲՀ գագաթնաժողովի ավարտից հետո գնացել են միասին ոտքով։ Այս հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ կողմերը առաջ են գնում և ամեն հանդիպումից հետո նրանց դիրքորոշումները մոտեցվում են։ Այսպիսով ավարտվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ հերթական Քիշնևյան բանակցությունները։ Որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել և հիմնական արդյունքը նախագահները պայմանավորվել են առաջիկայում նորից հանդիպել, և կարելի է ակնկալել, որ խոսքը առաջիկա 1-2 ամիսների մասին է։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի հանդիպման ավարտին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Վերզլյակովը, Բեռնար Ֆասիեն և Ռոբերտ Բրատկեն հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշվել է երկու երկրների նախագահների բանակցություններում առկա դրական դինամիկան։ Սա նախագահների 5-րդ հանդիպումն է վերջին 10 ամսում, որի ժամանակ հստակեցվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Բանակցությունները կառուցողական են, ինչպես ընդլայնված ձևաչափով, այնպես էլ նախագահների առանձնազրույցը։ Նախագահները հանձնարարել են միջնորդներին առաջարկություններ նախապատրաստել քննարկման արդյունքներով և ներկայացնել հաջորդ հանդիպմանը, ասված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը արության մեջ։ Հիշեցնեմ, 3-5-7 օրը Քիշնևում ուշ երեկոյան ավարտվել էր հերթական այս տարի արդեն 5-րդ հանդիպումը։ Հանդիպումը մեկնարկել էր ընդլայնված ձևաչափով երկու երկրների արտգործնախարարներ Էդուարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովի, Բեռնար Ֆասիեի, Ռոբերտ Բրատկեի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ։ Այնուհետև նախագահները զրույցը շարունակել են դեմարդեմ, որից հետո նրանց կրկին միացել են համանախագահները և երկու երկրների արտգործնախարարները։ 3 ժամ տևած զրույցի ընթացքում կողմերը կառուցողական տրամադրվածություն են ցուցաբերել, ասված է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովն ասել է, որ այն կառուցողական էր և կողմերին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն հավելել է, որ նախագահները կետ-ակետ անցել են միջնորդների ներկայացրած փոփոխություններով և նոր լրացումներ են արել։ Փաստաթղթի հիմնական սկզբունքներն ըստ ամերիկացի համանախագահի մնում են ուժիչ կիրառումը, ինքնորոշման իրավունքը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նորանշանակ համանախագահ Բրատկեն նշել է նաև, որ 5-7 օրը ինքն առաջին անգամ է միասին տեսել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Լրագրողները փորձել են պարզել, թե ինչ փոփոխությունների և լրացումների մասին է խոսքը, սակայն միջնորդները այս հարցերին չեն պատասխանել։ Համանախագահները լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել են նաև, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շարունակել են այն հարցերի քննարկումը, որոնց շուրջ դեռևս չկա փոխանցում։ Նրանք նաև նշել են, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը որևէ կերպ չի առնչվում հայ-թուրքական երկխոսությանը, և դրանք տարբեր տրամաբանությամբ առանձին գործընթացներ են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների վերջնական ստորագրման արարողությունը տեղի կունենա վաղը Ցյուրիխում, ինչպես տեղեկացնում են Շվեյցարիայի արտգործնախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Չի բացառվում, որ արարողությանը ներկա գտնվի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիլարի Քլինտոնի և Խավիեր Սոլանայի մասնակցությունը հաստատվել է պաշտոնապես։ Նշեմ, որ շվեյցարական արտգործնախարարության, ինչպես նաև Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների կողմից պաշտոնական մեկնաբանություններ չեն հնչում։ Այս պահին Ցյուրիխում է Հրայր Թամ Ռեզանը, որը հեռախոսով որոշ մանրամասներ է հաղորդել վաղը կայանալի կարողության մասին։
Վաղ կարելի ասել շրջադարձային իրադարձություն է տեղի ունենալու Հայաստանի և Թուրքիայի նորագույն պատմության մեջ։ Ստորագրվելու են երկու դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալու Հայաստանի և Թուրքիային դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և պայմաններ ստեղծել միջև տարեվերջ սահմանները բացելու համար։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունենալու Ցյուրիխի համալսարանի շենքում ժամը 3-ից հետո, այսինքն Երևանի ժամանակով 3-ին 6-ից հետո։ Ճշգրիտ ժամը մինչև այս պահը չի հայտարարվում։ Կազմակերպիչը Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունն է, որը հարազատ ունենալով շվեյցարական հանրահայտ լուռ կամ անաղմուկ դիվանագիտության ավանդույթներին չափազանց ժլատ է մամուլին տեղեկություններ տալու հարցում։ Մենք միայն միջնորդ ենք, հարցրեք կողմերին, ահա գրեթե միշտ այսպիսին է նրանց պատասխանը։ Սակայն կողմերը արդեն սկսել են հայտարարություններով հանդես գալ, ավելի ճիշտ միջնորդները Ցյուրիխ գալու մասին։ Առաջինը լռությունը խախտեց ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը, հանձինս պետ քարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի։ Երեք ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնեց ծրագրողներին, որ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Հիլերի Քլինտոնը գալու է Ցյուրիխ ներկա գտնվելու ստորագրման հարցան։ Այսի դեպքում իհարկե առանց Ռուսաստանի գործեգլուխ չի գալիս, ինչպես շատերն են պնդում, եւ ինչպես հաղորդում են մի շարք գործակալություններ, հարցանը մասնակցելու է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հաղորդում է, որ Լավրովին եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարին նույնպես հրավիրել են նաեւ Եվրամիության արտաքին եւ անվտանգության հարցերի ղեկավար Խավիեր Սոլանային, ինչպես նաեւ Եվրամիության Սլովենիայի նախագահության հանձինս այդ երկրի արտգործնախարարը, եւ նրանք ամերիկացի պաշտոնյայի ծրագրում են մասնակցել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման արարողությանը։ Կարելի է ասել, որ հայ-թուրքական մերձեցման ճանապարհը հարթ չէ, այն լի է խոչընդոտներով, երկու երկրներում էլ կան որոշակի քաղաքական ուժեր, որոնք դեմ են այդ մերձեցմանը։ Սա ընդամենը Հայաստանի և Թուրքիայի հաշտեցման ճանապարհին, հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին կատարած մի քայլ կլինի, չափազանց կարևոր քայլ, բայց ոչ երբեք ճանապարհի վերջը։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել այստեղ շվեյցարացի վերլուծաբան Վինսենտ Լանդենը շվեյցարական համաշխարհային ռադիոկայանի համար պատրաստած իր հաղորդման մեջ։ Փաստաթղթերի ստորագրումը այս գործընթացի ամենադյուրին մասն է, միայն ասում է Վաշինգտոնի Բրուքինգս ինստիտուտի Թուրքիայի նախագծի տնօրեն Օմեր Տասպինարը։ Ինչպես գիտենք, դեռ երկու խորհրդարանները պետք է հաստատեն ստորագրված արձանագրությունը։ Թուրքիայում թեև իշխող կուսակցությունը մեծամասնություն ունի, այդուհանդերձ ոչ մի աշխիք չկա, որ հենց իշխող կուսակցության անդամները կխախտեն կուսակցական կարգապահությունը և դեմ կքվեարկեն այս արձանագրությանը։ Ի վերջո, քվեարկությունը փակ է լինելու Թուրքիայում, փակ և գաղտնի։ Ամեն դեպքում բոլորն անհամբերությամբ սպասում են երկու արձանագրությունների ստորագրման այս իրադարձությանը։ Նշեմ, որ արձանագրություններից մեկը երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման մասին է, մյուսը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Այս ստորագրված փաստաթղթերը ուժի մեջ կմտնեն միայն խորհրդարանական վավերացումից հետո, բայց նկատի ունենալով ստորագրման արարողության աշխարհի գրեթե բոլոր զորեղների ներկայությունը, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն և Ռուսաստան, պետք է ասել, որ այս գործընթացի միջնորդներն ու հովանավորները նույնպես շահագրգռված են, որպեսզի այս երկու երկրների միջև հարաբերություններ հաստատի։
Հիլարի Քլինտոնի ներկայությունը Ցյուրիխի հանրահաղորդությանը վկայում է, թե ինչ կարևորություն են տալիս Վաշինգտոնում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Նշեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները Երևանում հավատարմագրված ամերիկյան դեսպանների համար միշտ բավական հրատապ թեմա են եղել, հիշենք թեկուզ այն սկանդալը, որ ծագեց Յովանովիչի նախորդի Ջոն Էվանսի հայոց ցեղասպանության մասին հայտնի հայտարարություններից հետո։ Մարի Յովանովիչը զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կարծում եմ, որ վաղը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը շատ կարևոր քայլ կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը առաջ մղելու առումով, եւ ոչ միայն Հայաստանի ու Թուրքիայի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Մեկ տարի առաջ, երբ Երևան եկավ Թուրքիայի նախագահ Գյուլը դիտելու երկու երկրների հավաքականների ֆուտբոլային հանդիպումը, ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ ընդամենը մեկ տարի հետո Հայաստանն ու Թուրքիան պատրաստ կլինեն ստորագրել հարաբերությունների կարգավորմանը սահմանների բացմանը վերաբերող այս արձանագրությունները։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչը։
And I think that's a very, very significant step forward. It's, I think, critical for the entire region.
Ըստ դեսպանի, բաց սահմանները չափազանց կարևոր կլինեն Հայաստանի համար, համաշխարհային առևտրին մասնակից լինելու առումով։ Երկիրը, որի 4 սահմաններից 2-ը ներկայումս փակ են, բավական կշահի Թուրքիայի հետ բաց սահման ունենալուց։ Դա դրականորեն կանդրադառնա մարդկանց կյանքի բարեկեցության վրա, Ուղղակի տրանսպորտային կապ ունենալու շնորհիվ քիչնի ապրանքների տեղափոխման արժեքը մոտ 25%-ով քիչնի ապրանքների գինը, ինչը շատ օգտակար կլինի հայաստանցի սպառողների համար։ Դրական հեռանկարներ կբացվեն նաև գործազրկության նվազման տեսակետից։ Մեծ հնարավորություններ կբացվեն նաև այստեղ արտասահմանյան ներդրումներ կատարելու առումով։ Հայաստանի, Թուրքիայի առհասարակ արտերկրի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ներդրողների համար ավելի հրապուրիչ կլինի ներդրումներ անել ոչ թե 3 միլիոնանոց հայաստանյան շուկայում, այլ 80 միլիոնանոց շուկայում, որի մաս են կազմում Թուրքիան, Հայաստանը, Վրաստանը։ Դեսպանի խոսքերով, այս գործընթացները կարևոր կլինեն նաև ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ողջ տարածաշրջանի անվտանգության տեսակետից։ Հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը պետք է ներկա գտնվի հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը, Տիկին Յովանովիչի խոսքերով, հավաստումն է այն իրողության, որ Վաշինգտոնը մեծ կարևորություն է տալիս Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացման բարեհաջող ընթացքին։
The US attaches a great deal of importance to normalization of relations between Turkey and Armenia.
Մենք միշտ փորձել ենք օժանդակել եւ օգտակար լինել այս գործընթացին։ Դա արել է նաեւ միջնորդ Շվեցարիան, արձագանքելով կողմերի խնդրանքներին նպաստել կարգավորման առաջմղմանը։ Պետքարտուղարի ներկայությունը մի լրացուցիչ Արհավաչյանը սատարելուն միտված մեր դիրք խորոշման, ասաց Յովանովիչը, դարձյալ ընդգծելով, որ այս հարցի կարգավորումը դրական իմաստով բեկումնային կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։ Հանրային քննարկումների ժամանակ Հայաստանում եւ Սփյուռքում որոշակի հակազդեցություն դրսեւորվեց նախաստորագրված արձանագրությունների հանդեպ։ Իմաստունի ստորագրել դրանք նման հակազդեցության պայմաններում եւ վտանգ չկա արդյոք, որ արդեն իսկ ստորագրված փաստաթղթերը կարող են հետագայում կյանքի չկոչվել։ Մեր այս հարցին Միացյալ Նահանգների դեսպանը
պատասխանեց.
Ինչ խոսք, սա իրոք վիճահարույց խնդիր է։ Սա մի խիզախ քայլ է կատարված ինչպես նախագահ Սարգսյանի, այնպես էլ Թուրքիայի ղեկավարության կողմից։ Եվ ես կարծում եմ, որ հակազդեցությունը Հայաստանում, արտերկրում եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում շատ բնական է։ Այդուհանդերձ, պետք է նշեմ, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր այս արձանագրությունների ստորագրման եւ երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման համոզված կողմնակիցներ են։ Ես խոսել եմ նրանցից շատերի հետ եւ պետք է ասեմ, որ այդ մարդիկ չեն պնդում, թե արձանագրություններում ամեն բառ հիանալի է, բայց համոզված եմ, որ հիմնական միտումը դրական է, ասաց դեսպանը։
That doesn't mean that every word is perfect, but they think that the general trend is a positive.
Պատմաբանների ենթահանձնաժողովին առնչվող մտահոգությունների մասին մեր հարցինի պատասխան դեսպանը նշեց. Մեջբերում եմ, մեծ եղերնի հարցը, մեջբերման ավարտ, չափազանց կարևոր է ինչպես հայերի, այնպես էլ թուրքերի համար, եւ կարծում եմ, որ դա ընդհանուր հարցերի շարքում քննարկման ենթակա անխուսափելի կողմնակի բաղադրիչներից է։ Մարի Յովանովիչին հիշեցրինք, որ չնայած Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաեւ հայ պաշտոնատարների հավաստիացումներին, թե հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացները ինքնուրույն են ու փոխկապակցված չեն, Հայաստանում շատերը մտահոգված են, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ կապում է այդ երկու հարցերը։ Ի պատասխան դեսպանը նշեց.
President Sarkisian has been crystal clear that there is no linkage between these two issues.
Նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում միանգամայն հստակ կերպով նշել է, որ այդ երկու հարցերի միջև կապ չկա։ Վերջերս նա հեռուստատեսությամբ նաև ասել է, որ տարածաշրջանում ցանկացած կնճռի, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը օգտակար կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։ Մենք եւս կարծում ենք, որ Հայաստանի շահերից է բխում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարգավորվի, ինչն օգտակար կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։ Դեսպանը դարձյալ հողում կատարեց Սեր Սարգսյանի խոսքին ասելով. Նախագահը մի քանի անգամ, ինչպես հրապարակային, այնպես էլ ոչ հրապարակային հայտարարություններում նշել է, որ այդ երկու գործընթացները միմյանց հետ կապված չեն.
Repeatedly, publicly and privately that these two processes are not linked.
Տիկին Յովանովիչին նաև հիշեցրին Հայաստանի անդիմադիր շրջանակներից հնչող այն կարծիքների մասին, որ Արևմուտքն ու մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, խրախուսելով Սեր Սարգսյանի արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները, անտեսում են Հայաստանում ժողովրդավարության ոչ բավարար վիճակը։ Դեսպանը այս օրինակ հարցադրմանը համամիտ չէ։ Ըստ նրա, Միացյալ Նահանգները մշտապես իրենց ուշադրության տակ է պահել եւ այժմ էլ պահում է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, խոսքի եւ մամուլի ազատության հետ կապված հարցերը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի խոսքերով, իրենք այս համատեքստում մշտական խորհրդատվություններ են անցկացնում ինչպես Հայաստանի պաշտոնատարների, այնպես էլ շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Դեսպանը հիշեցրեց նաեւ փոխպետքարտուղար Գորդոն Բրաունի այն ընդգծումը, որ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներին աջակցելը մնում է իբրև ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն։ Դա չափազանց կարևոր է մեզ համար, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց դեսպան Մարի Յովանովիչը։
He said that helping developing democracies continue to move forward remains a US foreign policy priority. It's extremely important to us.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու ժամ առաջ Երևանում դաշնակցության կողմնակիցները դուրս եկան փողոց, բողոքելու վաղը ստորագրվելիք հայ թուրքական արձանագրությունների դեմ դաշնակցության ներկայացուցիչների պնդմամբ Երևանյան ակցիան Սփյուռքում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմակերպած բողոքի գործողությունների բարձրակետն է։ Նշեմ, որ այսօրվա բողոքի ակցիայից առաջ դաշնակցության ղեկավարներից մի քանիսը հայտարարել են, թե այսպիսով Հայաստանում իշխանապողության գործընթաց է մեկնարկում։ Սարգիս Հարությունյանն է քիչ առաջ վերադարձել դաշնակցականների կազմակերպած ցույցից։
Երեք դուք նշեցիք, որ եթե իշխանությունները դեմ հանդիման չգնան ձեր պահանջներին, դուք կդիմեք իշխանապողության։ Այ ո՞րն է այն կարմիր գիծը, որից այն կողմ դուք կսկսեք իշխանապողության պրոցեսը։
Եթե հաստատ են այս հիմարությունը,
այսինքն խորհրդարանի վավերացումից հետո դուք սկսելու եք իշխանապողություն։
Այո, բնականաբար, մենք այսօրվանից են սկսել ենք։ Այսօրվանից են մենք հրապարակ ենք ալի բրև իշխանության ալտերնատիվ և անելու ենք ամեն ինչ, որ ժողովուրդը իր գիտակից ընդրուչամբ բերի մի ուժ իշխանության, որ վաղը չփոշմանի դրանց։
Եթե իշխանությունները ականջ ունեն, ապա մեզ կհաջողվի այս երթով կասեցնել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը, իսկ եթե ոչ, ապա բնականաբար այս ցույցը երթը կվերածվի այլ քայլերի։ Քիչ առաջ դաշնակցության կազմակերպած երթի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, հայտարարեց Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, իսկ երթը, որը մեկնարկեց ժամը 17-ին, հանրապետության հրապարակից բազմահազար էր։ Հրապարակից երթի մասնակիցները Ամիրյան փողոցով ու Մաշտոցի պողոտայով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա, որպիսի նախագահական նստավայր հանձնեն Հոյդա և նրան միացած մյուս 11 քաղաքական ուժերի դիմում պահանջը։ Մոտեցանք ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանին։
Դուք իրոք հավատում եք, որ երթով և հանրահավաքով հնարավոր կլինի կասեցնել արձանագրությունների ստորագրումը։
Այո, ես առնվազն վստահ եմ, որ մենք ազգային ժողովում, եթե ժողովրդի ալիքը այս ուժգնության բարձրանա, մենք ազգային ժողովում ոչ թե քվեարկելու խնդիրը կքննարկենք, այլ բարեփոխումների և անհրաժեշտ փոփոխությունների վերապահումների։
Մեր ռադիոկայանին քիչ առաջ պարոն Հրանտ Մարգարյանը հայտարարեց, որ դաշնակցությունը արդեն սկսել է իշխանապողության գործընթացը, եթե վավերացումը տեղի ունենա, դուք Հոյդան սկսելու է իշխանապողության գործընթացը։
Այո։
Նշան, որ երթն անցնում էր բավականին կազմակերպված, կային ոստիկանական բավականին մեծաքանակ ուժեր, որոնք հսկում էին կարգն ու կանոնը։ Հոյդա անդամ երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանին հարցրեցինք, թե իշխանությունները ճնշումներ կամ խոչընդոտներ կիրառել են խանգարելու երթի ու ժամը 19-ին նախատեսված հանրահավաքի անցկացումը։ Նա ասաց, թե խնդիրներ չեն եղել ու ավելացրեց.
Հանրավակը օրինական է, արտոնված է, բայց առաջին չեմ կարողացել շրջաներից, եթե եկել են մարդիկ, եղել են թե ոչ։
Մոտեցանք նաև Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանին։
Հայազգային կոնգրեսը նույնպես պահանջում է իշխանապողություն, դուք արդեն կարող եք…
Հայազգային կոնգրեսը իշխանապողությունը պահանջում, որպես ինքը գա իշխանության, աթորի կռիվ է, մեկը փոխի մյուսով, բայց Հայազգային կոնգրեսը ես չեմ տեսել, որ այս հարցով ունենա շատ ավելի արմատական դիրքորոշումներ կամ ամբողջության մեջ չկիսի, մեկ մենակ հարցով են իրենք հարցի հետ կապված վերապահում կատարում, դա ցեղասպանության խնդիրն է, բայց դա շատ քիչ է, որովհետև այս փաթեթի մեջ շատ ավելի լուրջ նաև վտանգներ կան, որոնք Հայազգային կոնգրեսը չի ուզում արձանագրել։
Դուք համագործակցելու եք իրենց հետ իշխանապողության հարցում, քանի որ արդեն դուք էլ նրանք էլ իշխանապողություն։
Մեր համար իշխանապողությունը միջոց է հանդիսանալու այս իրավիճակը շտկելու, իրենց համար դա նպատակ է։ Մենք բազմիցս տեսել ենք, որ գալիս են իշխանության և փոխվում է իրենց բոլոր հաստատումները, մի ծրագրով գալիս են իշխանության, ուրիշ ծրագիր են իրականացնում իշխանության գալուց հետո։
Ժամը 18-ի սահմաններում երթը մոտեցավ նախագահական նստավայրի մոտ, ուր երթի մասնակիցներին արդեն սպասում էր Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Արմեն Ռուստամյանը մոտեցավ նրան ու հանձնեց վերահիշյալ դիմում պահանջը։ Չնայած, այսպես ասենք, օթում առկա լարվածությանը, բայց որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ։ Պահանջագրի հանձնումից հետո Արմեն Ռուստամյանն իլուր բոլորի ընթերցեց այն։ Ներկայացնենք մասնակի։
Դեմ չլինելով առանց նախապայմանների սահմանը բացելու և հարաբերություններ հաստատելու քաղաքականությանը, մենք վճռական ոչ ենք ասում սերունդների իրավունքը ոտնահարող մեր պետության և ժողովրդի անվտանգությանն ու արժանապատվությանը սպառնացող մեր պետության և ժողովրդի անվտանգությանն ու արժանապատվությանը սպառնացող այս արձանագրություններին և ձեզանից պահանջում ենք չստորագրել դրանք։ Հակառակ պարագայում դուք եք պատասխանատու լինելու այս գործընթացի անկախատեսելի հետևանքների համար։ 9 հոկտեմբերի 2009 թվական քաղաք Երևան, համաձայնեք, որ սա մենք փոխանցենք Հանրապետության նախագահին։
Այնուհետև երթը շարժվեց դեպի ծիծառնակաբերդ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ուժերն այսօր ևս անդրադարձել են հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրին։ Դաշնակցությունից բացի ազգային ժողովում հայ-թուրքական համաձայնագրերի ստորագրմանը դեմ է արտահայտվում նաև ժառանգությունը։ Կոալիցիոն ուժերը հերթական անգամ հայտարել են, թե վաղը ստորագրվելիք արձանագրությունները որևէ վտանգավոր դրույթ չեն պարունակում։ Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Սփյուռքի հայկական գաղթօջախներ նախագահի այցը, հաջորդած հայտարարությունները և ի վերջո ազգային անվտանգության խորհրդի 3 բանիստը խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանին հանգեցրել են եզրակացության, որ Հայաստանի իշխանությունները հաստատակամ են հայ-թուրքական արձանագրությունները վաղը ստորագրելու հարցում։
Հանրապետական կուսակցության իշխանության ներկայացնողական գործիչները ճիշտ էին մի առումով։ Այո, սկիզբ է դրվում ռազմաճակատի, գնում ենք ռազմաճակատի, պարզապես իրենք դեռևս տեղյակ չեն, որ այդ ռազմաճակատում պարտվելու են։
Ազգային անվտանգության խորհուրդը Սաֆարյանը որակեց կոալիցիայի անվտանգության խորհուրդ, վկայակոչելով, որ իրենք առաջարկել էին խորհրդի նիստում ընդդիմությանն էլ հրավիրել, սակայն 3 բացառապես իշխանությունը կազմող ուժերն էին ներկա։ Սահմանադրական դատարանը ևս ժառանգություն խմբակցության ղեկավարին հույս չի ներշնչում։ Մինչ ստորագրումը դատարանի անդամների շրջանում քննարկում կազմակերպելու ժառանգության առաջարկը մերժվել է, կանխակալ կարծիքներ հայտնելու իրավունք չունենալու հիմնավորմամբ, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը մասնակցում էր Սերժ Սարգսյանի Սփյուռքյան ուղևորությունը։
Կարծեք, թե այդ ներկայությունը վկայում էր այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները խնդիրներ չեն ունենալու նաև սահմանադրական դատարանում։
Սեփական ժողովրդին և ժողովրդական հոսանքին դեմ գնալով այսպիսի բարդագույն խնդրին այսպիսի լուծում տալը ուղղակի նախավարժանք է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Սարգսյան, Ալիև, Երեկվա Քիշնևյան հանդիպումն ու միջազգային ճգնաժամային խմբի վերջին զեկույցը ժառանգության պատգամավորին հիմք էին տվել ենթադրել, որ հայ-թուրքական գործընթացին զուգահեռ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում միակողմանի զիջումների գնալու է, և արդեն որևէ մեկը թող ակնկալիք չունենա, որ զիջումների շփոթահար իրավիճակում Հայաստանի իշխանություններին տեր կկանգնի վիրավորված Սփյուռքը, որի վրա գոռում էին, թե 2 կամպոտ եք տվել, մեծ պահանջներ մի դրեք, կարծում է Սաֆարյանը։
Նախաձեռնող արտաքին քաղաքականություն հրճակած նախագահը ոչ թե ինքն է ռեկոմենդացիաներ ներկայացնում կամ այդպես առաջարկանում, այլ Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ խնդրում է, որ նմանատիպ ռեկոմենդացիաներով հանդես գան միջնորդները։ Սա ուղղակի որևէ որակում չունի, քան դիվանագիտական տկարամտությունը, թուլությունը, անկարողությունը, ինչ բառ որ կցանկանաք։
Այնուհանդերձ ժառանգությունը դեռ նախագահի հրաժարականը չի պահանջում։ Խմբակցության ղեկավարը դժվարացավ ասել, թե ինչ են անելու հետո, եթե վաղը արձանագրությունները ստորագրվեն։ Դա ներքին ու միջկուսակցական քննարկումների առարկա է, հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը, որի հետ այս հարցում համակարծիք էր Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունը գլխավորող Վահան Հովանիսյանը։
Դուք կարող եք նկարագրել ձեր ամբողջ հետագա կյանք, չեք կարող։
Այսօրվանից Դաշնակցության նախաձեռնած բողոքի ալիքը արդեն ցույցի ու երթի տեսք է ստանում, առաջարկներ, պահանջներ կհնչեն, հավելեց Հովանիսյանը։ Ի պատասխան մեր այն դիտարկման, թե առանց նախագահի հրաժարականի պահանջի այս ակցիաները ընդդիմության շրջանում իմիտացիա են որակվում, Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ իրեն բացարձակապես չի հետաքրքրում այդ ճամբարում իրեն ընդդիմություն կհամարեն, թե չեն համարի։
Գիտեք ինչու՞ է տարբերություն մեր և մեզ հետ միասին պայքարող ուժերի և կոնգրեսի։ Նրանք ասում են, արջևում փոսը, ինչ լավ է, գնա Սերժ Սարգսյան, գնա Հայաստանի իշխանություն, ընկի այդ փոսը, իսկ մենք կհասնենք քեզ վերջի հարվածը ու կհասնենք մեր նպատակին իշխանություն կդառնան։ Մենք ասում ենք, ուր որ գնում է Սերժ Սարգսյանը և Հայաստանի իշխանությունը, այնտեղ փոս է, մենք կանգնել ենք ճանապարհին, ասում ենք, մի գնա, այնտեղ փոս է, հաստատ
է։
Դե հիմա փորձում ենք չթողնել։
Ցավոք, սրտի քաղաքակերտ բանավեճի փոխարեն քննարկումների այս փուլը ուղեկցվեց հայ հոյանքով ու վիրավորանքով։ Գործընթացին ընդդիմացողներին արդեն իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ որակեցին տականք ու մոլախոտ, հիշեցրեց Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ հայ հոյանքը փաստարկ չունեցողի և թույլի վերջին զենքն է։ Հիշեցնենք, մամուլում շաբաթասկզբին նման որակումներ տվել էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, բայց վերջին օրերին նա ավելի զուսպ է արտահայտվում։ Մեսեջ զրույցում Սահակյանը ողջ ունեց նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ բողոքի ակցիաները։
Դրական եմ վերաբերում հանրապետ բոլոր տիպի ակցիաներին, դա ավելի ամրացնում է գործընթացները, որոնք կարող են տեղի ունենալ, և ավելի նպատակային է դարձնում մեր գործողությունները։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարզվում է, որ դեռ 90-ականների սկզբին հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված երկկողմի փաստաթուղթ է մշակված եղել, այս մասին այսօր լրագրողներին է պատմել 1993-ից 96 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վահան Փափազյանը։ Նա նույնիսկ առաջարկել է հրապարակել այդ նախագիծն ու համեմատել այն օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների տեքստի հետ։ Խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, Փափազյանը մադրիդյան սկզբունքները բնութագրել է որպես ոչ հայանպաստ, պնդելով, թե դրանք քաղաքական օրակարգ են մտել Ռոբերտ Քոչարյանի և Վարդան Օսկանյանի որդեգրած քաղաքականության արդյունքում։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին արտգործնախարար Վահան Փափազյանի խոսքով, վաղը Ցյուրիխում ստորագրվելիք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղված փաստաթղթերում տարածքների ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելիության կետերը, որոնք մեծ աղմուկ առաջացրին Հայաստանում, ամենահայականը չեն։ Ամենահայականը նրա համոզմամբ հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրող պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ զիջումն է։
Մնացյալ խնդիրները ըստ էության այդքան անընդունելի չեն, ինչպես ուրիշ ընդդիմադիր ուժեր հիմա փորձում են դրոշը վերցնել իրենց ձեռքը և ազգայինի կերպարանք ընդունելով փորձում են հասարակությանը համոզել, որ փաստաթղթերը ընդհանրապես անընդունելի են։ Չէ, ոչ մի նշանակություն չունի, թե Հայազգային կոնգրեսը քանի կետի է դեմ, հայեղափոխական դաշնակցությունը քանի կետի է դեմ, ժառանգությունը քանի կետի է դեմ, եթե նույնիսկ մի կետ ընդունելի չէ, ուրեմն փաստաթուղթը ընդունելի չէ։
Ընդ որում այս զիջումը Սերժ Սարգսյանի և Էդվարդ Նալբանդյանի զիջումը չէ, պնդեց Փափազյանը։ Այն արվել է վաղուց, այն բանից հետո, երբ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հայտարարվեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն խնդիրներից մեկը, դրանովից ստիպելով Թուրքիային հակազդել, լուրջ քայլեր ձեռնարկել։ Ասուլիսում Փափազյանը կրկին հնչեցրեց Հայազգային կոնգրեսի տեսակետը, թե գործընթացը կասեցնելու միակ ուղին իշխանափոխությունն է։
Այս գործընթացը կասեցնելու միայն մի ձև կար, այլևս չկա՝ պահանջել իշխանության հրաժարական և հասնել այդ հրաժարական։
Դաշնակցությունը և ժառանգությունը նրա խոսքով փորձում են տեղավորվել ընդդիմադիր դաշտում և սկսել են խոսել նախագահ Սարգսյանի հրաժարական պահանջելու հնարավորության մասին, սակայն ըստ նախկին արտգործնախարարի դա անհեթեթ է, քանի որ գնացքն արդեն մեկնել է։
Ասում են թող դա տեղի ունենա, հետո հարցը գա խորհրդարան, մենք այնտեղ կպայքարենք, երևի դա է իրենց մտքին որպես խորհրդարանական ընդդիմություն, տեսնենք ինչ կստացվի, նոր դրանից հետո գուցե եթե տեսնենք չենք կարողանում այլևս ոչինչ անել, պահանջենք իշխանության հրաժարականը։ Անհեթեթ է։ Գնացքը գնացել է արդեն, ոչ թե գնում է, այլ գնացել է։ Հիմա մնացել է Ղարաբաղի հարցի հետ կապված խնդիրը, այս սա է ամենակարևորը։
Վահան Փափազյանը այսօր բացահայտեց սուտ որակեց իշխանությունների պնդումները, թե հայ-թուրքական արձանագրություններում Ղարաբաղի հարցը չկա։
91-ից առաջ քաշված նախապայմաններ չեն եղել, եղել է նախապայման կապված Ղարաբաղի հարցի հետ, գենոցիդի հետ կապված նախապայման չի եղել, սահմանների այն ձևակերպումը, որ այսօր կա, չի եղել։ Ես մոտ 4 տարի եղել եմ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար, և այս ընթացքում հանդիպել եմ 5 կամ 6 Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներին։ Բոլորի հետ էլ իմ բանակցությունների ընթացքում եղել է մի խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ուրիշ հարց մենք չենք ունեցել քննարկելու։
Արձանագրությունների ստորագրումից հետո հարցը կտեղափոխվի դեպի խորհրդարանական քննարկումներ՝ վավերացում, չվավերացում կամ հետաձգում։ Եվս նախկին արտգործնախարարի որևէ կասկած չկա, որ դրանք ուժի մեջ կմտնեն միայն այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տեղի ունենա որոշակի առաջընթաց, այսինքն 5 շրջաններից հայկական զինված ուժերի դուրսբերում։
Հնարավոր է, ես չեմ բացառում, որ խորհրդարանները նաև վավերացնեն մինչև, նաև Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի մինչև հայկական զորամիավորումների դուրսբերումը այս տարածքներից, բայց դա միայն մի բան կարող է նշանակել, որ փաստաթուղթը արդեն համաձայնեցված է և թերևս նաև ստորագրված Ղարաբաղի մասին փաստաթուղթ։
Վահան Փափազյան այսօր նաև հայտարարեց, թե գիտի, սակայն չի ասի, ինչ են երեք Քիշնևում քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը։
Ես գիտեմ միայն մի բան, որ շատ մոտ ժամանակահատվածում 1-2 ամսվա մասին է խոսքը, նորից կլինի հանդիպում և այդ ժամանակ հնարավոր է, որ հրապարակ գա նաև կոնկրետ փաստաթուղթ։
Եզրափակեց նախկին արտգործնախարարը Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինսունականների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ևս մեկը նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն այսօր ևս անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպելով նա հարցը դիտարկել է առավելապես ազգային տնտեսության տեսանկյունից, նշեմ, որ Բագրատյանը սահմանի բացման տնտեսական հեռանկարների հանդեպ առանձնապես լավատեսորեն չէ տրամադրված։ Նրա խոսքով հայաստանյան տնտեսության կառուցվածքն ու կառավարության քաղաքականությունը Թուրքիայի հետ տնտեսապես մրցելու որևէ շանս Հայաստանին չեն թողնում։ Տաթևիկ Լազարյանն էլ ներկայացնում։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի հնարավոր բացումը կարող է օգտակար լինել Հայաստանի տնտեսության համար, կարծում է Հայաստանի նախկին վարչապետ տնտեսագիտության դոկտոր Հրանտ Բագրատյանը, սակայն այսօր Հայաստանը պատրաստված չի գնում դեպի այդ գործընթաց։
Անշուշտ պետք է պատրաստվել միջև հիմա տնտեսական հարաբերությունները։ Այսօրվա վիճակով Հայաստանում թուրքական տնտեսական որևէ օրենք թարգմանվել հրատարակվելա, ով պիտի անի դա, եթե ոչ պետությունը։ Այսօր քանի թուրքական լիրա ունի կենտրոնական բանկ, ոչ մի հատ։ Հրատարակություն կա Հայաստանում, ուզում թերթ եմ իմանամ ինչ բանա թուրքական տնտեսություն։ Դա ով պիտի անի, այդա պետությունը պիտի անի, չէ՞։ Այն էկոնոմիկայի նախարարություն կոչված ոչ մի քայլ արված չէ։ Ճիշտ հակառակն է Թուրքիայի կողմից։ Այդ թվում դրամի ռեզերվներ ունենալ։
Պատրաստ ենք, թե ոչ, այնուամենայնիվ Թուրքիայի հետ տնտեսական շփումներից խուսափել այլևս հնարավոր չի լինի, կարծում է Հրանտ Բագրատյանը։ Ինչ տեղի կունենա, երբ Թուրքիան բացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Հրանտ Բագրատյանն ասում է, առաջին փուլում տեղի կունենա պարզարևտուր, երկու տարվա ընթացքում պարզ ապրանքափոխանակությունը կկազմի շուրջ $400 million, շուկան կվերաձևի շատ ապրանքներ, որ ներմուծվում էին Իրանից և Ռուսաստանից, կսկսեն ներմուծել Թուրքիայից, և դրանք ավելի էժան կլինեն։
Գալու էժան իրատեղ գրավի։ Օրինակ, ենթարկենք Կաշվի արտադրությունը կամ անաստապահությունը, դրանք կարող է հարվածացնել, բայց դա կստիպի, որ գյուղատնտեսությունը մասնագիտանա։ Օրինակ, երբեք թուրքական խաղողը չի կարող լինել հայկական խաղից էժան, կամ դեղցից էժան, որտեղ մենք ունենք բնական առավելություն, այդ բույսերը այստեղ են ծածկվել մեծացել։
Թուրքիայից ներկրվող էժան ապրանքները նախև առաջ տեղական արտադրողին են անմրցունակ դարձնելու, սակայն Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ այս երևույթների պատճառն ամենևին էլ սահմանի բացման հետ չպետք է կապել։
Թուրքիայի հետ տնտեսական հարաբերություններում, եթե մեր գյուղացին տուժի է, պատասխանը գտեք ոչ թե Թուրքիայի սահմանը բացելու մեջ ընդհանրապես, պատասխանը գտեք Հայաստանի այս կառավարման ձևի մեջ։ Իհարկե, գալու են էժան ապրանք։ Զարմանալու եք, երբ որ պոմիդորը նույնիսկ երբ որ մեզ մոտ կարծես թե էժան է, լինելու է թուրքականը շատ ավելի էժան։ Բայց դա մեր մեղքն է, որովհետև մեր գյուղացու վրա դրա թանկությունը նայեք, հասույցի 80%-ը միջնորդներն են, որտեղ պետության չինովնիկներն են ճանապարհին կազմած գային այլ։ Այսպիսի բան գնացեք Թուրքիայում, տեսեք, այսա չկա։
Ամենամեծ խնդիրը Հրանտ Բագրատյանը համարում է այն, որ Հայաստանի մենաշնորային և կենտրոնացած տնտեսությունը փոփոխություն չի կրի և կսկսի օգտագործել նույնիսկ բաց սահմանը, այսինքն Հայաստանի սովորական քաղաքացու վիճակը մեծ հաշվով չի փոխվի, իսկ Թուրքիան Հրանտ Բագրատյանի խոսքով ամենևին նպատակ չունի Հայաստանում միջին ձեռնարկատիրություն զարգացնել։
Եթե թուրքերը հենց այնպես էստեղ աշխատեն, շատ արագորեն ոտի կկանգնեն տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր դինամիկ ձեռներեսներ, ճիշտ ձեռներեսներ։ Թուրքիայի նպատակը դա չէ։ Շուտ ուշ թուրքերը կսկսեն աշխատել այդ օլիգարխների միջոցով մեր հետ։ Լավ հասկանալով, որ ինչքան օլիգարխների ուժը մեծ է, այնքան Հայաստանը չի զարգանա։ Այսօր Հայաստանը 10 հոգին չեն թողում զարգանա, եթե ուզում եք իմանալ պրոբլեմը։ Հայաստանի պրոբլեմը արտաքին չի, ներքին է միշտ եղել։ Լավ իշեք, թուրքերը կսկսեն նրանց հետ աշխատել։ Նրանք կանեն այնպես, որ այդ էժանությունից այն օգուտը, որ ժողովուրդը կստանա, անցնի օլիգարխներին։
Այս պայմաններում Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով լուծումը միջին ձեռնարկատիրությունը զարգացնելն է։
Հետագայում, եթե Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ քայլեր անի, վերջապես պիտի ստեղծեմ դինամիկ ձեռներեսների խումբ, իսկ այդպիսի խումբ ստեղծելու մտադրությունը ոչ թե խոսքով է, Հայաստանի հարկային օրենսդրությունը ամբողջությամբ պիտի փոխվի։ Ես ձեզ ասեմ, այդ պայմաններում հնարավոր է, որ կամաց-կամաց սկզբնական շրջանում բարթոտ կլինի, բայց կամաց-կամաց մեր ակտիվ ձեռներեց հատվածը դինամիկ հատված ձևավորվի, որը սկսի ակտիվ տնտեսական հակառակ տալ թուրքական կապիտալին։
Հրանտ Բագրատյանը խոսեց նաև Հայաստանի տնտեսության ներկա վիճակի մասին։ Հայաստանը տնտեսության 18% անկումով ամենավատ վիճակումն է ԱՊՀ-ում։ Հրանտ Բագրատյանը ստեղծված վիճակի պատասխանատու է համարում ներկայիս կառավարությանը։
Այս մարդկանց մոտ պատկերացում չկա, որ կրիզիսի հետ միասին երկրի ամբողջ կառավարման տնտեսական մեխանիզմը պետք է փոխվի։ Կամ պետք է վերստալ մոնոպոլիաներին։ Եթե դու մոնոպոլիա ես, եկամտի ոչ թե 2%, այլ 98% վերցնել բյուջե, անմիջապես դադար էր։ Արքաները, ցեմենտի, շաքարի, չգիտեմ, բենզինների արքաները, բաները, ցանկի վիճակի չեն համակարգային փոփոխությունը, իրենք կապված են այդ բիզնեսի հետ։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ այստեղ առանց իշխանապահության ոչ մի արդ չի լուծվում։
Այժմ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով անկախ նրանից, թե որ ուղղությամբ է շարժվում համաշխարհային տնտեսությունը, Հայաստանի տնտեսությունը գնում է դեպի երկարատև լճացում։
Մենք երկարատև լճացում ենք մտնում։ Դա անընդհատ կվատանա, այլ կարող է մի քիչ ավելի դանդաղ վատանա, բայց ամոթ աշխարհը ոնց է զարգանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ դաշնակցության կազմակերպած բողոքի ակցիայի մասին այս պահին ծիծեռնակաբերդում բողոքի ակցիան շարունակվում է, դրա ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, նրա հետ հենց այս պահին հեռախոսով կապ ենք հաստատել։ Ռուզաննա, ողջույն, ինչ է կատարվում ծիծեռնակաբերդում։
Գեորգ, ասեմ, որ քիչ առաջ ծիծեռնակաբերդում մեկնարկեց դաշնակցության կազմակերպած հանրահավաքը։ Հանրահավաքը սկսվեց մի փոքր ուշ, որովհետև, ինչպես նշում էին կազմակերպիչները, մասնակիցները շատ-շատ էին եւ սպասում էին, որպեսզի ժողովուրդը տեղ հասնի ծիծեռնակաբերդ, եւ նշեմ, որ հանրահավաքը սկսվեց ոչ վանկարկումներով, ոչ մի զիջում թուրքերին եւ նախագահ չզիջեց վանկարկումներով։ Հանրահավաքը բացեց նախկին դաշնակցական պատգամավոր Գևան Մանուկյանը, նա ներողություն խնդրեց 1.5 միլիոն զոհերից, ինչպես նաև Արցախի հրոսամարտի ժամանակ զոհված ազատամարտիկներից, նշելով, որ ծիծեռնակաբերդ միշտ եկել են լուր և հիմա պարզապես պահն է թելադրում, որպեսզի այսպիսի հանրահավաք տեղի ունենա հուշահամալիրի հարևանությամբ։ Եվ Գևան Մանուկյանը նշեց, որ որքան էլ հանրային խորհուրդը ասի, որ լավն են այս արձանագրությունները, որքան էլ որ ակադեմիկոսները պնդեն, որ լավն են այս արձանագրությունները, ժողովրդի, այսօրվա ժողովրդի ներկայությունը ցույց է տալիս, որ իրենց ոչը շատ ամուր է, և եթե այդ արձանագրությունների տակ վաղը դրվեցին ստորագրություններ, ապա ժողովուրդը նշանակ մնդրել է, որ այդ ստորագրությունները ուշ չունեն։ Նշեմ, որ ես քիչ առաջ խոսեցի նաև Գերագույն Մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ, հարցնեց, քան մարդ է այս պահին մասնակցում հանրահավաքին, նա նշեց, որ ավելի քան 50 հազար մասնակիցների մասին է նաև խոսում բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, նա մեզ հետ նույնպես զրուցեց, նրան հարցեցի, թե արդյոք սա նշանակում է, որ դաշնակցությունը իշխանափոխություն է սկսել, պարոն Մարգարյանն ասաց այո, և ես նրանից հարցեցի, թե կոնկրետ ինչպես է այդ իշխանափոխությունը իրականացնելու դաշնակցությունը, պարոն Մարգարյանն ասաց, թե ժողովրդին ոտքի ենք հանելու և գալու ենք իշխանության, սա նրա խոսքերն էին։ Եվ նաև հավելեմ, որ դաշնակցականներից բացի այս հանրահավաքին այսօր ներկա է նաև ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, նա մեզ է զսում ասած, որ եթե այս տրկապիրական փաստաթուղթը ստորագրվի, ապա լինելու է ոչ միայն իշխանափոխություն, այլ դրվելու է ժողովրդավարական Հայաստանի հիմքերը։ Նշեմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանից բացի այստեղ է նաև Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը, նաև ՀՌԱԿ ատենապետ Հարություն Արաքելյանը։ Այս պահին ելույթ է ունենում դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը։ Այսքան այս պահին, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, հիշեցնեմ ծիծեռնակաբերդում դաշնակցության կազմակերպած բողոքի ակցիայի մանրամասները, հեռախոսով ուղիղ կապով հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունակ ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակ իր խմբագրականում ներկայացրել է Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ։ Թերթագրում է. Իշխանական հերթական ձեռնատության արդյունքում հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկումները նույնպես նենգափոխվեցին։ Հանրային քննարկումների առանցքը ոչ թե արձանագրություններն են, դրանց բովանդակությունը, այլ տրիվիալ հարցը. Պետք է արդյոք բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Այսինքն իշխանության կողմից կազմակերպվող քննարկումների մասնակիցները հայ-թուրքական սահմանի բացմանն են կողմ կամ դեմ արտահայտվում, այլ ոչ թե նախաստորագրված արձանագրություններին։ Եվ այսպիսով իշխանական կարոշամեքենան տպավորություն է ստեղծում, որ նրանք, ովքեր կողմ են հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, կողմ են նաև նախաստորագրված արձանագրություններին, կամ ովքեր դեմ են արձանագրություններին, դեմ են նաև հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Այս հիլաշպոթի արդյունքում է, որ շատերը Հայազգային կոնգրեսին մեղադրում են նրանով, որ վերջինս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից լինելով չի սատարում նախաստորագրված արձանագրությունների իրագործմանը։ Նման մեկնաբանությունը հարցերին ղեկավարի մոտավորապես անցկալման հետևանք է։ Առավոտ ներխմբագրականում ընդհանրացնում է հանրային քննարկումները հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Բացարձակապես զարմանալի չէ, որ հնչած կարծիքների գերակշռող մասը զուտ հուզական է։ Բնական է նաև, որ առավել ակտիվ են դեմերը, նրանք, ովքեր անկեղծորեն, ոչ թե պաշտոնի բերումով կողմ են, սովորաբար լռում են, քանի որ հուզական և կրքոտ դեմերի կողմից կարող են որակվել որպես ուրացողներ, դավաճաններ, թուրքամետներ և, որ ավելի սարսափելի է, իշխանամետներ։ Հասկանալի է նաև, թե որտեղից է գալիս դեմերի հուզականությունը։ Տասնամյակներ շարունակ Կենտկոմն ու ԿԳԲ-ն, մտահորականներն ու հայոց լեզվի ուսուցիչները մեր մեջ ներարկում են թույլի, պարտվածի հոգեբանությունը, զոհի բարդույթը, դա անհրաժեշտ էր խորհրդային կայսրությանը, իր հարավային սահմանում վախեցած և միայն իր ողորմածության վրա հույս դնող ազգ ունենալու համար։ Հայոց աշխարհը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. Մեր խորհրդարանը ինչ կարող է հակադրել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը ձգձգելու թուրքական կողմի անթաքույց սպառնալիքներին։ Պատասխան. Միջազգային որևէ երաշխիք չկա խորհրդարաններում գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության առումով, որովհետև խորհրդարանը մնում է խորհրդարան, և այստեղ է, որ խնդիրներ են տեսնում։ Հանկարծ այնպես չլինի, որ Հայաստանը վավերացնի այդ փաստաթղթերը, իսկ Թուրքիան տարբեր պատրվակներով ձգձգի վավերացման գործընթացը, և մենք ստիպված լինենք հետադարձ քայլ անել։ Հայաստանն այս պարագայում ոչինչ չի կարողանել բացի մեկ քայլից՝ վավերացնել այդ արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարանից հետո, այլ անելիք չունի։ Մյուս կողմից, եթե Թուրքիան փորձի խախտել պայմանավորվածությունները, դրանով ո՞ւմ է խափում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Համոզված եմ, որ ոչ, նախ և առաջ խափում է Միացյալ Նահանգներին, խափում է Եվրոպային, խափում է միջազգային հանրությանը, և պատասխանատվությունը թեկուզ բարոյական կրելու է նրանց առջև։ Ժամանակի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցությունից հեռացված Զոյա Թաթևոսյանը մեկնաբանել է կուսակցությունում ընթացող զարգացում։ Մինչև վերջերս իմ համոզմունքն այն էր, որ ժառանգությունն իրավամբ ընդդիմադիր կուսակցություն է, և ես այն հավատանքն ունեմ, որ մեր երկրում առկա բոլոր տեսակի արհավերքները հնարավոր է կանխել միայն Միացյալ Ընդդիմության ուժերով։ Սակայն, երբ Հոյիդայի հետ համագործակցության որոշում կայացվեց, ես հասկացա, որ ժառանգությունը գնում է միանգամայն այլ ճանապարհով, փոխանակ համագործակցելու անցած տարվանի ձևավորված Միացյալ Ընդդիմության հետ։ Եվ երբ որոշում էր կայացվում Հոյիդայի հետ համագործակցության վերաբերյալ, իմ նախկին կուսակիցները գիտեին իմ և իմ մյուս ընկերների բացասական վերաբերմունքի մասին դիպե այդ համագործակցությունը, և կարելի է ենթադրել, որ մեզանից ազատվելը այդ համագործակցությանը խանգարողնային ճանապարհից հեռացնելն էր, ինչը փաստորեն հաջողվեց նրանց։ Իրավունքի մեկնաբանը հարցնում է Տիգրան Կարապետյանին. Դաշնակցությունը և ևս 11 քաղաքական այլ ուժեր, այդ թվում նաև ժողովրդական կուսակցությունը, հանդես եկան հայտարարությամբ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ պայքարելու են մեծ ճակատով։ Ինչ եք կարծում, այդ միասնական ուժերով հնարավոր է արդյունքների հասնել, թե դա էլ մի հերթական քայլ էր, որն արվեց ընդհանրեն իմիտացիայի համար։ Պատասխանը. Առաջին, ինչ է նշանակում միասին պայքարել։ Մենք ոչ մեկին չենք միացել, այլ ուղղակի ստորագրել ենք մեր ոճը։ Դա միանալ չէ, գուցե նրանք են մեզ միացել, եթե մենք թղթի տակ ստորագրել ենք, դա ինչ է նշանակում։ Միանալ, ես պետք է գնամ ժառանգության հետ միանամ, էդ էլ պակաս։ Ես պաշտոնապես հիմա ասում եմ, որ հրավիրված եմ եղել իմ դիրքորոշումն արտահայտելու, և ես դա արել եմ։ Ինձնից պահանջվել է ստորագրել թղթի տակ, ես ստորագրել եմ, ես ոչ մեկին չեմ միացել, ես միացել եմ ժողովրդին, որովհետև ըստ իս ժողովրդի մեծամասնությունը այդ փաստաթղթին ոչ է ասում, որ միանանք էլ դերակատարումը մերը կլինի, իսկ այդ աղջիկ կոչվածը այնպիսի ուրոտ կծնի, որ ես չեմ ուզում ոչ մեկի հետ էլ միանալ։ Ես գործիք չեմ դառնում ժառանգության, դաշնակցության կամ հակի ձեռքը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների թեման շարունակում է մնալ հասարակական քննարկումների կիզակետում, այս թեմային անդրադառնում են թե քաղաքագետները, եւ թե շարքային քաղաքացիները։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Քաղաքական վերլուսաբան փորձագետ Մանվել Սարգսյանն ասում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ Եվրամիության բարձրացիչյան ներկայացուցիչների մասնակցությունը արձանագրությունների ստորագրմանը փաստում է, որ սա ավելին է, քան պարզապես տարածաշրջանային իրադարձություն, սակայն արձանագրությունները այս տեսքով չեն արտացոլում Հայաստանի շահերը, կարծում է վերլուսաբանը։
Ես շուտտամ ասել ընդհանրապես Հայաստանի հետ ամեն ինչ էր պետք, որտեղ կարելի էր բաց հանգիստ ոչ մի բանի մասին չխոսելով ասել բացում ենք սահմանը, բացեք, ու թուրքերը պետք է բացեին, որտեղ իրանք ոչ մի ճար չունեն, որտեղ պահանջը Հայաստանին չի, պահանջը միջազգային է, այսինքն այդ խնդիրը Թուրքիայի և երկրների հարաբերություններում հստակեցված խնդիրը, այստեղ Հայաստանը ընդհանրեն կարող ասել բացում եք ընտրեմ, բայց Հայաստանը որոշեց ճոխ բարեադրացական վերաբերմունք ցուցաբերի, ինչի համար
Մամել Սարգսյանն ասում է, պարզ երևում է Թուրքիան խիստ շտապում է, նրանք չեն ակնկալում, որ Հայաստանը կհամաձայնի ստորագրել։
Այս արձանագրությունները Թուրքիայի համար իմ կարծիքով ուղղակի օդից ընկած մի կտած բան է։ Իրանք շատ բաներից են զարմացած։ Իրանք կարծեր են տեղ գալու են, տեսնես թե մի պատ, որ ընդհանրապես հնարավոր չի։ Բանը դու ես համար ոչ թե մի պատ չկա, դու կես ուզում ես, ես 25 նոր հետևից տալիս։ Թուրքիան երբեք չի կարող մտածել անգամ դրա մասին, որ Հայաստանը կարող է ճանաչի Թուրքիայի շատ ու շատ պրետենզիաների այդ իրավունքները։ Ասենք սահմանի ճանաչում, առանց գենոցիդի հարցը ճանաչելու բարեադրացիական հարաբերություն, ես կարծում եմ դա կարևորագույնն է։
Ցեղասպանությունը չճանաչելը Մանվել Սարգսյանի կարծիքով հզոր քաղաքական մեխանիզմ է Հայաստանի դեմ։ Վերլուծաբանը գտնում է, որ բարիդրացիական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ շատ ծանր պայման է, որ Հայաստանը վերցնում է իր վրա։
Ինձ համար ամենածանր պայմանը այդ բարիդրացիական հարաբերությունն է։ Ինքը հզոր քաղաքական մեխանիզմ է Հայաստանի դեմ Թուրքիայի կողմից, որը չի ճանաչել։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ բացում է սահման եւ կտարածք է բաց թողնում նի գործոն, որը կոհետ հաշտեցված չի։ Եթե դա գենոցիդը ճանաչած երկիր լիներ, որևէ պրոբլեմ չէր լինի, բայց Հայաստանը իրավունք չունի նման։ Հայաստանը պիտի իր ամենտանգության կոնցեպցիայում գծի, որ Թուրքիան վտանգ ներկայացնող պետություն է, բայց դուք դա չեք կարող անել։ Շատ ծանր պայման է, որ Հայաստանը ինվերսել է։
Հնչող կարծիքներին, թե Ղարաբաղյան խնդիրը գուցե ոչ բացահայտ, բայց շահ կապված է հայ-թուրքական այս արձանագրություններին, Մանվել Սարգսյանը հակադարձում է, արձանագրություններից Ղարաբաղյան խնդիրը դուրս է մնացել։
Հայաստանը վերասենս էս գրի, ես առաջ տեսնում եմ, որ իշխանությունները պատրաստ են այդ մտնել մտնեի մեջը։ Ղարաբաղի խնդիրն էլ կարող է մտնել նույն արձանագրությունների մեջ, բայց այնպես ստացվեց, որ միջազգային համայնությունը այսպես որոշվեց եւ ինքնին դա շատ էական բան է, արդեն ինչ-որ փոփոխության բան է նշмарվում։ Այսինքն իսկապես շատերն են սպասում, որ Թուրքիան կարող է Ղարաբաղի հարցում էլ դիրքորոշում փոխի, այս կոպիտ ասած գցի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը դրանից է շատ վախենում։
Իսկ ինչպես են մեր քաղաքացիները վերաբերվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելուն եւ սահմանի բացմանը։ Երևանի փողոցներում անցկացված փոքրիկ հարցման ընթացքում ինձ հանդիպած մարդկանց լսենք։
Իրանք ուղղակի ստանում են մի փաստաթուղթ, որի հիմա վրա, այսպես ասած, մի գլխացավանք ճակատների մեջ Թուրքիայի համար այդ ցեղասպանության հարցը ուղղակի վերանում առանցից դուրս է գալիս։
Սահմանի բացումը երբեք չի շահարկի հայոց ցեղասպանության ընդունմանը կամ մերժմանը։
Չէ, դեմ ենք, դա միանշանակ 10 տարի է գործում։ Ոչ մեկն էլ այդ քարտերը հաշվի չի առնում։
Ժողովուրդը վախենում է, հասկանում եք, որովհետև կարող է պայմանագիրին քասի սենց է, բայց ուրիշ բան լինի դեղ, ասենք ուրիշ հարցեր լինեն։
Դա այդ մարդակեր չեն, դա չկան հայեր, այսինքն ու դեմ բանանը։ Ինստամա ճիշտ է, ճիշտ։ Հարևանը վերջը դի բարիշի է, դա չէ։
Ինչ վերաբերվում արտաքին շուկային, գուցե եւ ինչ որ նշանակություն լավ դեր ունենալու, բայց որ միևնույն է, ճշնամիներ ենք մնալու, դա չի բացառվում։ Ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ վտանգը կլինի։ Առանց նախապայմանի իրանք հենց այդպես չեն բացել սահմանը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղինակավոր Ստրատֆորդ հետազոտական կենտրոնն անդրադառնում է հայ-թուրքական զարգացումներին։ Այսօր Նորվեգիայի մայրաքաղաքում Նոբելյան կոմիտեն հրճակեց 2009 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի անունը անսպասելիորեն, այդ մարդը դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Կարինե Քալանթարյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, ինչպես հաղորդագրություններում նշվում է, պատմական քայլերի նախաշեմին շատ արձագանքներ կան, շատ վերլուծական կենտրոններ, քաղաքական գործիչներ են անդրադառնում։ Հրապարակվել է նաև Ստրատֆորդ հայտնի հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծությունը։ Կարինե, խնդրում եմ ներկայացնես այն։
Ասեմ, Հրաչ, որ աշխարհը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծումը բխեցնում է մեկը մյուսին։ Երկու խնդիրներն էլ դիտարկվում է աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից, այսինքն թե գերտերություններից որ մեկը ինչ ազդեցություն դերակատարություն կունենա հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում ու նաեւ այս տարածաշրջանում։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները գրում են, որ Սեղանի վրա դրված է Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման մի տարբերակ, որի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանը պետք է նվազեցնի Լեռնային Ղարաբաղին ցուցաբերվող ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին հատուկ կարգավիճակ կտա եւ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև միջանցք կբացվի։ Այսօրվա հարակողմ հանդիպան վերաբերյալ Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը վկայակոչելով Ադրբեջանում Իրանանուն աղբյուրներին փոխանցում է, որ այս հանդիպան ընթացքում տարածքների վերաբերյալ քննարկման երկու արդյունք կարող է լինել։ Հայտնի չէ, սակայն դրանից որը կարող է գերիշխող լինել, այդուամենայնիվ, եթե համաձայնություն ձեռք բերվի 7 շրջանների վերաբերյալ, ապա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առումով լուրջ քայլ կատարած կլինի, ինչը նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հանգուցալուծմանը էական ընթացք կտա։ Հակառակ դեպքում, գրում է Ստրատֆորը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կստորագրեն ճանապարհային քարտեզ եւ հետո կփորձեն լուծումներ գտնել այդ հարցի առնչությամբ։ Այս պարագայում Ադրբեջանը կթույլատրի Հայաստանին եւ Թուրքիային ստորագրել նախաստորագրված հայտնի արձանագրությունը։ Միևնույն ժամանակ նշում է, վերլուծական կենտրոնը Միացյալ Նահանգների ակտիվացած դերակատարությունը այս երկու գործընթացներում անկանխատեսելի է դառնում, թե ինչ արդյունք կտա Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Երկու էական հանգամանք է նշվում։ Առաջինը՝ Բաքվի դիրքորոշումը եւ դժգոհությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ մեկնարկած գործընթացների առնչությամբ եւ Ստրատֆորի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորումը տարածաշրջանում դերակատարության մեծացման համար ուղղված Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև պայքար է։ Ռուսաստանը ակտիվ մասնակցություն ունի, գրում է Ստրատֆորը, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ռուսաստանը կարծում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմամբ Վրաստանը կկործնի էներգետիկ աղբյուրների համար տարածքի գոտի լինելու դերակատարությունը։ Բացի դրանից, մի շարք հարցերում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան համագործակցում են, եւ այս խնդիրները կարեւորելով Ռուսաստանը ձգտում է աջակցել Հայաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին։ Մյուս կողմից, գրում են վերլուծաբանները, Միացյալ Նահանգները, որ ակտիվ մասնակցություն է ունենում այս գործընթացներին, չի ցանկանում, որպեսզի Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ակտիվ համագործակցություն լինի։ Վաշինգտոնը կողմ է եղել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան հաստատուն դերակատարություն ունենա Կովկասում, այսինքն հնարավորինս փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը Կովկասում։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը 2009 թվականի համար շնորվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, այդ մասին հայտարարեց Նոբելյան Նորվեգական կոմիտեի նախագահ Յագլանդը։
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Հեղինե, ինչի համար շնորվեց այս մրցանակը Բարակ Օբամային, հաղորդագրություններում նշվում է, որ սա անսպասելի էր, եւ ինչ մեկնաբանություններ կան այս մրցանակը Միացյալ Նահանգների նախագահին շնորհելու կապակցությամբ։
For his extraordinary efforts.
Բարակ Օբաման այս մրցանակին արժանանում է միջազգային դիվանագիտության եւ ժողովրդների միջև համագործակցությունը ամրապնդելու ուղղությամբ գործադրած արտակարգ ջանքերի համար։ Նա դավանում է այն արժեքները, ինչ աշխարհի ժողովուրդների մեծ մասը, հայտարարել է Նոբելյան կոմիտեն։ Շատ հազվադեպ են մարդիկ արժանանում ողջ աշխարհի ուշադրությանը եւ սեփական ժողովրդին տալիս հույսեր պայծառ ապագայի հանդեպ այնքան, որքան դա արեց Բարակ Օբաման, հայտարարել է Նոբելյան կոմիտեն, բարձր գնահատելով Օբամայի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում, Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու եւ առանց միջուկային զենքի աշխարհ ստեղծելու ուղղությամբ։ Պատասխանելով BBC-ի հարցին, թե ինչի է կոմիտեն որոշել մրցանակ շնորհել Միացյալ Նահանգների նախագահին, ով ընդհանրապես հունվարին է ստանձնել պաշտոնը եւ ըստ էության որևէ շոշափելի արդյունք դեռևս չի արձանագրել իր քաղաքականության արդյունքում, Յագլանդը հայտարարել է.
For 108 years The Nobel Committee has
108 տարի շարունակ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն աշխատում է խթանել հենց այն միջազգային քաղաքականությունն ու պահվածքը, որ այժմ իրականացնում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նա նոր մտնոլորտ է ստեղծել միջազգային դիվանագիտության ոլորտում, որտեղ արկա հակամարտություններն ու տարաձայնությունները լուծելիս առաջին պլան է մղվում երկխոսությունը։ Մրցանակի հանձնման արարողությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 10-ին Օսլոյում։ Նշենք, որ ավանդաբար հեղինակավոր մրցանակին արժանացած մարդիկ առաջինն են իմանում կոմիտեի որոշման մասին, նրանց մասնավորապես այդ մասին տեղեկացում են հերախոսով։ Այս անգամ, սակայն, Նոբելյան կոմիտեն որոշել է շրջանցել այդ ավանդույթը։ Կարծում են, հարմար չէ լինի նախագահին արտնասնել առավոտյան 5-ին այս մասին տեղեկացնելու համար, ասել է Տուրբեն Յագլանդը։ Բարակ Օբաման, սակայն, իմանալով լուրը, նշել է, որ շատ զգացված է Նոբելյան կոմիտեի այս որոշումից։ Աշխարհի մի շարք պետությունների ղեկավարներ արդեն շնորհավորել են Բարակ Օբամային, մրցանակը արտացոլում է այն հույսերը, որ ողջ աշխարհը կապում է Օբամայի հետ, հատկապես միջուկային զենքի տարածման դեմ պայքարի ուղղությամբ, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Անցած տարի այս մրցանակին արժանացած Մահդի Ատիսարին կարծիք է հայտնել, թե մրցանակը տրվել է միջին արևելքում Օբամայի կատարած ջանքերը խրախուսելու համար։ Միջդեռ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի օգնականը հայտարարել է, թե հույս ունի, որ մրցանակը կխթանի Բարակ Օբամային աշխատել աշխարհում արդարություն հաստատելու ուղղությամբ։
Եվ թալիբները Բարակ Օբամային այս մրցանակի հանձնումը անարդարացի են համարել։
Առայժմ միակ ուժը, որ քննադատել է Նոբելյան կոմիտեի որոշումը, եղել է Աֆղանստանի թալիբան շարժումը։
Շնորհակալություն այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Կարինե Քալանթարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։